Yohanesi nyung naku. Yesu na edom gbelke ya boronga pegedale pana abal no palule no yolomto pere popozise
wuleyo plabese ma palule abalo eneno yolomto mbo emama agwe kemyo ya mbapalule ya panyimbo yo
ele chusuase
pdeke agwe kemyo ya mbapalule ya panyimbo yo ayelmo mbuze ya ebzbana esmambo sodenguna eyo na ela edomiyo Wazir bazirla we edimiyo eduma alwatun tede ufimayo. Mbubi yoyo. Drogon yu. Nunoy ebiso ela dumiye. Alwatun tumo gidinga yoyo. Male ea kwekwe nyalimiye.
Edem yodo ole. Eton da to tata. Ne enu tuteto. Ne eta yolom no ese. Ne ehi yize.
Wolo ngolom silowe kujomuda.
Silowe tobuse. Tiyu. Ewoku ekombo ne ebisele. Ese kuli. Mbabe denyotene yo, pa obere. Pana mbapa ne ozoloma yo, pa ne mbule, potongzi.
Pideke abalune echana ne ozolomu yawe.
Nabe si.
Enu.
Lela si.
Pili, pideke enu, ele, ele ikelewo.
Pire abalo enu emama ojusuwe si.
Male yeli.
Pobozi si.
Ezima abilaba ne nye sekuli yo.
Ejusuwe si.
Abalu yi baye zi yesu yo. Enu labi na ahoya bazi na eta mese yo ne. Ehe imze. Wolo si lowe ne ngolim. Bere mobi mongobo ne mese kuli.
Ele popo zi isi.
Abalu enu ewele.
Ejo suwe si.
Mandatele.
Bere bakba abalu yi bogulu esa yo. Nebo wani farisi nyima jolo. Mbubi yo yo. Kia koke hezo naku yi yesu kalabu ahoya ne ekuli esa. Pere baba nyobozi roro. Ezama mpupulapa na esa kuluyo. Ele ehiwezi.
Edame eseyo ahoya basi. Ne mulu mongolim na mambazi nao.
Padana bae tongosi.
Abaluwei elabu mbuyo. Ebuzo ele ina esojolo mbubioyo. Eronki akugehezo batuyo.
Lela si.
Ezama agu ekim larubuzo ele hamalaga sembo.
Pere bitaybe hekota. Ele farisi nyo watase pozo abalo nusi.
Nenyayo, nyodu wei egulinye seyo edom suwe.
Ejo suwe si.
Ege nayo.
Pambo ya. Yura nyima awi ike waze. Pani enyimo nota. Nebo chobiti size. E yoloma nelele ya. Ena. Piyo bayawe. Nebo bozuwe si.
Mebi alu wei edom zi elulayi ne yolomtu yo. Eno yo ya we. Ezima abilaba nelele yo ena yo.
Enyima chusuwe si.
Pesimisi egerebe yalo. Tululini lo yulumto. Ele. Tadana se esima abalabna lele ya esi kuli. Tadase rorowei eguli ese ya. Ebo se. Etakapuga. Emama ebesu ujusimi.
Sontok bawe. Ne yura anyima awi yobo yoto mbo. Mbubi yoyo. Panen ramasi. Ye no yotasi yesu lewei esoliza yoyo. Parango yi se etatasi wubu esoliza eta. Puyo abalo eno enyumu tomzi.
Etakapua ebo se.
Pere farisi nyuma tase abalo eno yao nebo hei izi.
Eso sinda nwe, yodu tovunum. Dale, tinawazi wei egulinye seyo. Egeko wekim laru.
Ele chusuwe se.
Mandanazi egeko wekim laru na edeke. Ele, puyoguru manzima ma yoluma. Ele, lele yo mana.
Pere popo se izi.
Ebe elabang, ezima egulinye se.
Ejo suwe se.
Mende mi heyu, ele edaninim. Pilabe izima ne echeze mandase yodu ne eniyo. Miroro, echeze ebise edombele ki anawe.
Pere patoy ne pehe izi.
Nye geni ne edombele ki yo, Moise dombele ki ya rare gena. Dinawaze eso yodu ni Moise. Piyele eno yo, ratisim dende elena yo.
Abalo eno epesinu ezi.
Mbuburezu mnyoleze. Ese ndende ele na yo. Ele, ogulume se. Tenawaze eso ene unakwe kimlara. Ele, woyi enyange ne elakumbu elu uwe yo. Eno ene una. Toyo. Tidanidize, noy guluwe yi balule ne yolumtu yo ese kaw. Ye abalo ene edale ne sojolo yo. Eda bize ele nabiyo.
Ele, papasine ese.
Do, ese balulu nyo. Kuwe kimda unwe nyadenge pilim. Nye jane zi ngbele kuru le tunawe.
Piri borone esore zeta. Borone abalo numbule Yesu ni begadale ekati ne ebozise
Nwanli dawo ebiale yo yawe
Ejo siise
Kebalo enulani heim ne mwanli dawo yo
Yesu ejo siise
Enu dan nan yo dino ne nae mbuyo
Bere edomse
Kebalo no wanli dawo nyo
Ele elung Yesu de ne rihre Bere Yesu domse
Mungom gidinga yo jene sama hone eya Nembaba anoyo pana nembaba banoyo payulumi
Farisi nyima na be kewo bere panumbule popozise
Daruro de geyuluma nawe
bere ojusuese
Ye ikeyuluma yo mugo yakum dawe miyo ele dende edongse enoyo mugo yakum wa miyo mbo